Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus jau antrą kartą Romoje vadovauja devintinių iškilmei. Šioje laidoje kalbėsime apie kaip tik šiais metais sukankančias devintinių šventės įvedimo visoje bažnyčioje 750-asias metines. Korėjos bažnyčia laukia rugpjūtį atvykstančio šventojo tėvo, kitos žinios iš katalikų pasaulio. Laidos pabaigoje apie religijų dialogo ir skirtingas tikybas išpažįstančių žmonių sambuvio sunkumus Indijoje. Popiežius Pranciškus švenčia antrasias savo pontifikato devintines. Šventojo tėvo vadovaujama eucharistinė procesija Romos gatvėmis baigėsi vėlų ketvirtadienio vakarą, tik apie 23 valandą Lietuvos laiku, tad apie ją mūsų radio laidoje kalbėsime rytoj. Šių metų devintinių iškilmė ypatinga, nes sukanka 750 metų nuo jos įvedimo. 1264 rugpjūčio 11 popiežius Urbonas IV paskelbė bulę Transiturus de hoc mundo, kurią nurodė, kad ketvirtadienį po sekminių oktavos visame katalikų pasaulyje būtų švenčiama festum corporis, kūno šventė, ir kad ją minėdami visi katalikai džiugiai iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente. Taip atsirado ir eucharistinių procesijų tradicija. Kai kuriuose šalyse devintinės, kai buvo nurodyta prieš 7,5 šimtmečio, švenčiamos ketvirtadienį po sekminių oktavos. Kitur, siekiant gausesnio tikinčių dalyvavimo, jos nukeltos į sekmadienį. Romoje popiežius devintinių mišes aukoja ir procesijai miesto gatvėmis vadovauja ketvirtadienį, o Italijos bažnyčia šią iškilmę švenčia sekmadienį. Kaip daugumoje šalių ir Lietuvoje devintinės nukeltos į sekmadienį. Visoje bažnyčioje įvesti švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmę paskatino vidurio Italijoje 13 amžiuje įvykęs stebuklas. 1263 metais kunigas vardu Petras kaip piligrimas iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės, vadinamasis Via Francigena, vedė per nedidelį Bolsenos miestelį prie ežero tuo pačiu vardu. Čia vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiu ir nakvyniai sustojo ir kunigas Petras. Miestelio bažnyčioje, dedikuotoje pirmųjų amžių kankiniai šventai Kristinai, jam aukojant mišes, įvyko stebuklas. Iš konsekruojamos ostijos pradėjo lašėti kraujas. Tuo metu bažnyčia valdęs popiežius Urbonas IV gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visu dvaru buvo laikinai įsikūręs netoliese esančiame Orvieto mieste. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kunigas Petras, stebuklo įrodymą, sukruvintą korporalą, atnešė popiežiui. Iškilminga pamaldžia procesija, eidami iš Bolsenos į Orvietą. Jau kitais metais, 1264-aisiais, Urbonas IV paskelbė minėtąją bulę Transiturus de hoc mundo, kuriai liturginį kalendorių buvo įvesta Kristaus kūno ir kraujo šventė. Kartu su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir eucharistinės procesijos, kartojančios bolseniečių eiseną į Orvietą 1263 metais. Nuo to laiko iš ostijos lašėjusių Kristaus krauju apšlakstytas korporalas laikomas Orvieto katedroje, kuri buvo specialiai pastatyta kaip didysis relikviorius šio korporalo saugojimui. Bolsenos stebuklo korporalą galima ir šiandien pamatyti įstatytą Orvieto katedros eucharistinio stebuklo koplyčios altoriuje. Bolsenos stebuklo ir devintinių šventės įvedimo laikais gyvenęs įžymus teologas Šventasis Tomas Akvinietis šią progą sukūrė garsųjį eucharistinį himną Pange Lingva, kurio paskutiniai du posmai, prasidedantys žodžiais tantum ergo sacramentum, prieš taip didį sakramentą, iki šiandien labai dažnai skamba mūsų bažnyčiose.
Tantum ergo sacramentum.
Pernai ir šiemet Bolsenoje ir Orviete minimas eucharistinio stebuklo ir devintinių iškilmės įvedimo 750 metų jubiliejus. Jubiliejiniai metai, pradėti pernai sausio mėnesį, truks iki šių metų lapkričio pabaigos. Per jubiliejinius metus pilgrimams lankantiems Bolsenos, Šventosios Kristinos bažnyčia ir Orvieto katedra suteikta galimybė pelnyti visuotinius atlaidus. Jubiliejinių metų viršūnė – šių metų devintinės. Jau nuo birželio 5 dienos Bolsenoje ir Orviete, kone kasdien vyksta įvairūs renginiai, pilgrimystės, adoracijos, paskaitos, knygų pristatymai. Šį ketvirtadienį, devintinių iškilmės dieną pagal oficialų bažnyčios kalendorių, visos mišios Bolsenos bazilikoje aukojamos ne prie pagrindinio altoriaus, bet prie senojoje bazilikos dalyje šalia katakombų esančio senojo stebuklo altoriaus. To paties, prie kurio prieš 750 mišias aukojo piligrimas kunigas Petras. Jubiliejaus proga taip pat surengta estafetė Praha, Bolsena, Orvietas. Birželio 8 dieną Čekijos sostinėje prasidėjo bėgimas tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo kunigas Petras. Birželio 18-ąją bėgimas vienai dienai buvo nutrauktas ir atletai dalyvavo popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje. Paskutinis estafetės etapas iš Bolsenos į Orvietą bus bėgamas šeštadienio vakarą. Ta patį vakarą taip pat rengiama piligrimų eisena iš Bolsenos į Orvietą. 26 km atstumą maldininkai pėsčiomis eis naktį, o devintinių iškilmę švęs sekmadienį birželio 22 dieną Orvietę. Eucharistinė procesija Orvieto gatvėmis prasidės po 17 valandos mišių. Niekada nepraraskime vilties. Jėzus sako, aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Sakoma, popiežiaus Pranciškaus ketvirtadienį paskelbtoje žinutėje jo sekėjams Twitterio socialiniame tinkle.
Jau paskelbta detali Pranciškaus kelionės Pietų Korėjoje programa rugpjūčio 14-18 dienomis organizacinė mašina jau įsibėgėjusi. Popiežius Pietų Korėjoje sudalyvaus 6-ajame Azijos katalikų jaunimo suvažiavime ir 124 kurijiečių kankinių skelbimo palaimintaisiais apeigose, kurioms ir vadovaus. Italų žinių agentūra SIR kalbino Tedžono viskupijos ganytoje Lozurių Jų Heunga Sik, pirmiausia, kurio kvietimu Pranciškus panoro atvykti. Biskupas pasakojo, kad spalio mėnesį parašė Pranciškui laišką, kuriame trumpai papasakojo apie savo viskupiją, iš kurios yra kilę apie trešdalis kankinių, kurie bus skelbimi palaimintaisiais. Taip pat paprašė popiežiaus maldoje nešioti Azijos katalikų jaunimo šventę, pridurdamas, kad jei galėtų atvykti ir jis pats, būtų puiku. Ir šventasis tėvas atsakė, kad taip, kad jis nori atvykti. Kai balandžio mėnesį vyskupas apsilankė Vatikane ir asmeniškai susitiko su Pranciškumi, popiežius jam pasakė, jog skaitydamas laišką širdyje pajuto stiprų kvietimą iš dangaus, sakanti, turi važiuoti į Korėją, todėl anot jų Heung Sik, jis pasakęs Pranciškui, kad čia kelionę galima iš tiesų pavadinti esančią iš dangaus, stebuklų iš dangaus. Tad popiežius jam atsakęs, stebuklas yra tai, kad į Korėją Evangeliją atnešė pasauliečiai, kad tiek daug korijiečių paukojo savo gyvybę dėl Evangelijos skelbimo ir liudymo. Jis palinkėjo, kad Dievo stebuklai vyktų ir per jo vizito Korėjoje dienas. Tedžono vyskupas taip pat pasakojo, kad galbūt pavyks gauti leidimą atvykti keliems katalikams ar krikščionims iš Šiaurės Korėjos. Nors ši labai uždara šalis netoleruoja religijos, tačiau oficialios statistikos teigia, kad vis tik joje yra keletas šimtų krikščionių. Pasak jo, jei Pietų Korėjai atvyktų, nors keli žmonės iš Šiaurės Korėjos, tai būtų dar viena nedidelė gyja tarp šių dviejų valstybių, kurios jau 70 metų yra nutaikiusios savo ginklus vieną į kitą, gyvendamos brandulinio karo pavojuje. Vietnamo valdžia birželio 11 dieną iš kalėjimo išleido du krikščionis politinius kalinius, pranešė prancūzų misionierių agentūra EDA. Kaip priminama jos pranešime 2011 m. rugpjūčio mėnesį, buvo areštuota 17 žmonių, iš kurių 16 katalikų ir vienas protestantas. Jie buvo persekiojami dėl to, kad aktyviai pasisakė kai kuriomis socialinėmis temomis, pavyzdžiui, prieš leidimą Kinijos korporacijoms naudoti Vietnamo gamtos resursus. Tai jie darė dalyvaudami tiek taikiuose mitinguose, tiek savo interneto svetainėse, tiek kalbėdami parapijos aplinkoje. Vietnamo valdžia šioje veikloje išvelgė sabotažą prieš valstybę. Valdžia šiomis dienomis paleido Nong Hung Anh, vienintelį protestantą tarp suimtųjų, tačiau jų draugą. Kai buvo suimtas, jis studijavo kinų literatūrą ir kalbą Hanojaus universitete. Jam buvo skirta 5 metų įkalinimo bausmė ir dar 3 metų namų arešto bausmė. Buvo paleista taip pat Dang Ngoc Min, 2 vaikų motina, kuri buvo suimta kartu su savo dukra ir sūnumi. Motina išbuvo kalėjime pilną įkalinimo laiką, kurį nustatė teisėjas. Jos dukra vis dar kalėjime, nuteista 8 metams, o sūnus atsipirko bausmės suspendavimu. 2014 metais katalikiškas universitetas Burkina Faso Respublikoje dedikuotas Šventajam Tomui Akviniečiui, bažnyčios mokytojui, įsikūręs šalies sostinės Uga Dugu pakraštyje, mini savo 1-ąjį 10 metų gyvavimo jubiliejų. Jis buvo atidarytas 2004 metais. Jubiliejaus proga šiomis dienomis universitetą aplankė visi šalies vyskupai. Šiuo metu universiteto 6 pakraipų programose mokosi per 1800 studentų. Pirmaisiais studijų metais jų buvo vos 129, o 2007-aisiais 850. Studentai yra ne vien iš Burkina Faso, bet ir iš dar 10 kitų vakarinės Afrikos šalių. Svarbu yra tai, kad tarp jų yra daug merginų, apie 55%. Universitete veikia teisės ir politikos, ekonomikos, mokslo ir technologijų, medicinos fakultetai, komercijos ir paslaugų institutas, bei filosofijos ir teologijos fakultetas, integruotas su kunigų seminarija. Universiteto rektorius kunigas Jacques Simporé pasakojo turys nemažai tolimesnių ir didelių planų. Surinkti daugiau dėstytojų, kurie padėtų įgyti naujų profesijų, pastatyti koplyčią administracijos pastatą ir įrengti sporto aikštelę studentams. Tačiau pats ambicingiausias jo projektas yra universitetinės ligoninės įsteigimas. Kadangi universitetas įsikūrė miesto pakraštyje, jis galėjo įsigyti nemažą žemės plotą, kuriame materialus ligoninės įsteigimas yra įmanomas, tačiau reikia surinkti finansus ir užtikrinti tolimesnį veikimą. Kaip tik birželio pabaigoje medicinos fakultetas, atidarytas 2006 metais, išleis pirmuosius 24 medikus, įgijusius bendrosios medicinos diplomus. Birželio viduryje tarp religinio dialogo fundacija Oazis Sarajeve surengė konferenciją apie prievartos pagundą religijos tarp susitaikymo ir karo. Vienas iš pranešėjų buvo indų kardinolas George Alencherry, kuris kalbėjo apie savo šalį. Indija, milžiniška šalis savo gyventojų skaičiumi ir teritorija, auganti pasaulio ekonomika, taip pat yra didžiausia demokratija pasaulyje, tačiau ji taip pat patyrė tarp religinio smurto. Pastaruoju metu joje augo induistiškas fundamentalizmas. Pasak kardinolo Alencherry, Indija nuo seniausių laikų pasižymė religijų tolerancijos ir santarvės kultūra, kurią galima dokumentuoti ir iliustruoti jos istoriją, jos valdovai ir lyderių pasisakymais. Viena iš šventųjų induistų knygų, Bhagavad Gita, skelbė, kad visi keliai veda link dievybės 3-ojo amžiaus prieš Kristų Indijos imperatorius Asoka. Religinė tolerancija padarė savo politiką. Nors pats Asoka buvo budizmo skleidėjas Azijoje, labai gerbė kitas religijas ir buvo įsitikinęs, kad tas, kuris iškilmingai skelbė savo tikėjimą, bet dėl prisirišimo savajam tikėjimui smogė kitų tikėjimams, didžiausią žaizdą padaro savo paties religijai. Panašiai 16 amžiaus imperatorius Akbar nurodė, kad kiekvienas turi laisvai išpažinti tą tikėjimą, kuriam teikia pirmenybę. Visame pasaulyje yra žinomas vienas iš moderniųjų Indijos lyderių, Mahatma Gandhi, visų savo gyvenimu skelbęs susitaikymą ir santarvę. Apie šią tolerancijos tikėjimų ir kultūrų sugyvenimo tradiciją kalba ir apaštališkasis palaiminimas apie bažnyčią Azijoje, kuriame įvardyjama ir pripažįstama šios tradicijos vertė. Tačiau greta šios tradicijos plėtojasi ir kita prievartos tradicija. Nors būtų ir ankstesnių istorinių motyvų, moderniaisiais laikais jį iš esmės yra susijusi su 1947 metų Indijos padalinimu, po kurio susikūrė dabartinės Indijos ir Pakistano respublikos. Prie šio padalijimo smarkiai prisidėjo kolonistinė Britų valdžia, kuri norėjo suskaldyti nepriklausomybės judėjimą ir toliau išlaikyti savo įtaką. Tarp Indijos musulmonų ir hinduistų jau buvo priešiškumas – Mogolų islamiškos imperijos užkariavimų palikimas. O praėjusio amžiaus viduryje jis tapo atviru konfliktu, kuris kainavo daugybę gyvybių iš abiejų pusių, daugybę beprasmių nusikaltimų. Abiejose bendruomenėse, hinduistų ir musulmonų, atsirado radikalūs minties judėjimai, radikalūs susivienijimai pasiruošę įvykdyti žmogžudystės be didelių priežasčių. Tai tęsiasi iki pat šiandien, jo labiau, kad nuo 1951 metų musulmonų bendruomenė išaugo 4% ir šiuo metu sudaro 14% visų gyventojų, o hinduistų lyderiai tai žiūri labai įtariai ir nepalankiai. Dar kitas elementas buvo Kašmyro regiono prijungimas prie Indijos. To paprašė krašto valdęs hinduistų karalius, tačiau Pakistanui atrodė, kad musulmonų daugumos regionas turi priklausyti jam. Dar kartą tai kainavo tūkstančius gyvybių. Žmonės tapo pabėgėliais ir keliavo į vieną ar į kitą pusę, priklausomai nuo religijos. 1961 metais dėl to kilo karas. 1993 ir 2006 metais Mumbajuje islamo teroristai surengė didelius kruvinus išpolius, dėl kurių žmonės dar labiau pradėjo asocijuoti islamą su prievarta. Taip pat hinduizmo viduje pradėjo vystytis radikalios ideologijos, kurios skatina priešiškumą ne tik musulmonams, bet ir krikščionims. Kardinolas Alinčeri priminė 2008 metų išpolius prieš krikščionis Orisos valstijoje, kuriuos surengė didelės hinduistų fundamentalistų grupės. Pasak kardinolo Alinčeri, padėtis tampa iš tiesų pavojinga tada, kai religija pradedama politizuoti. Indijoje religija yra kiekvieno gyvenimo fakto ir reiškinio dalis. Pasinaudoti religiją politiniams tikslams politikus gundo tai, kad tai gali būti trumpas kelias į valdžią, į sėkmę. Tačiau tai reiškia didžiulę griaunamąją jėgą visuomenėje. Religija tada iš tiesų tampa ne sutaikančių ir vienijančių veiksnių, o pasidalijimų motyvų. Ir šiandien daug kas to siekia, kuria nepasitikėjimą kitų tikėjimais, kuria melagingas nuoskaudas dėl tariamų kitų grupių privilegijų, palengva pateisinant prievartą bei diskriminaciją iš savo pusės. Tai pasakytina ir to turi vengti visos pusės. Visa tai silpnina Indijos demokratinės struktūras, konstatavo indų kardinolas. Siekiant išlaikyti religijų ir harmonijų santarvę, pasak jo, reikia laikytis tos pasaulietiškos santvarkos principo, kuris yra įtvirtintas Indijos konstitucijoje. Šis principas apriboja fundamentalizmą ir radikalizmą. Jis nėra prieš religiją, priešingai ją drąsina ir pripažįsta jos svarbą, tačiau tuo pat metu grindžia religijų lygybę ir lygų religinių klausimų traktavimą valdžioje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.